Bibelen har gjennom generasjoner vært en av de mest innflytelsesrike bøker i verden. Nylig fikk vi en ny oversettelse på norsk, og det ble behørig dekka i media og også ved en flott markering av lanseringa i Oslo Domkirke. I dag snakker vi om prosessen som ligger bak Bibelselskapets nye oversettelse, Bibel 2011. Velkommen til Tangert, Hope Channels magasin for tro og samfunn. Det norske bibelselskap sier om den nye oversettelsen Bibel 2011 at den er nærmere kildetekstene og nærmere de bibelske bildene i et nytt og levende språk. Vi har med oss Tor Kjæransen, som er styreleder i det norske bibelselskapet, og ønsker at han skal fortelle oss litt om arbeidet som ligger bak. Tor Kjæransen, velkommen.
Takk skal du ha for det.
For det første, gratulerer med sluttproduktet, en ny oversettelse av Bibelen. Fortell oss litt om det som har skjedd opp til nå.
Ja, det har vært en utrolig interessant prosess. Mange vil være klar over at dette er en prosess som har tatt 11 år. Bibelselskapet har brukt 32 millioner kroner omtrent på å få denne nye bibeloversettelsen klar, oversatt fra grunnspråkene og til vi har den nye, vakre boken.
Den ser jo veldig flott ut, denne standardutgaven som er utgitt. Og her står det på omslaget her at den er nærmere kildetekstene. Hva ligger nå i dette? Hva mener vi når vi snakker om kildetekst?
Ja, det hadde jo vært veldig, veldig flott om vi hadde hatt akkurat det som Paulus eller Peter skrev, eller det som Moses skrev for lenge, lenge siden. Men det eier vi jo ikke.
Nei, men vi snakker jo om på originalspråket står det det og det. Er det virkelig tilfelle at vi ikke har originalmanuskriptene til disse skribentene, til Paulus, til Peter, til evangelistene? Har vi ikke originalmanuskriptene?
Nei, det har vi ikke.
Oi.
Men vi har mye annet.
Ja, men fortell litt om hvordan vi da velger pålitelige, troverdige manuskripter.
Ja, saken er den at det er vel ikke noen klassisk bok i vår kulturkrets som har så mange kildemanuskripter som det Bibelen har. Bare for Det nye testamentet finnes det 5000 såkalte kildetekster, som er mellom det som var disse som ble skrevet i mer sånn skjønnskrift og som hang sammen, og så var det tekster som ble brukt i gudstjenestelivet i den første menighet. Også de aller eldste, det var manuskripter der hvor de skriftlærde, altså de skrev med versaler. Kapiteler, skulle jeg si. Det vi vanligvis kaller for store bokstaver. Ikke det at de var så store i størrelse, men det vi kaller store bokstaver. Og der er den greske teksten satt opp i kolonner, og det bare flyter rett over i hverandre. Det ene ordet følger det andre uten mellomrom, uten punktum, ingenting. Det er tekster som stammer fra, ja, noen av dem stammer fra det andre århundret etter Kristus. Noen veldig få litt tidligere, men det andre århundret, der er det vi har de aller første manuskriptene. Og det er jo det vi mener, at de som er nærmest det Paulus og de andre apostlene skrev, det er det vi tror er de mest pålitelige kildetekstene våre.
Så da er vi altså om lag 100 år og noen ganger mer i avstand fra det helt opprinnelige til de manuskripteksemplarene som vi har i dag.
Ja, det er riktig.
Men det var jo litt interessant det du sa om at jo eldre, jo bedre, på en måte. Nå prøver vi å være så oppdatert og så moderne som mulig, men er det et kriterium for å anse det som en pålitelig kildetekst?
Ja, det er klart at når du ser for deg en prosess der manuskriptene ble kopiert for hånd, det var jo ikke kopimaskiner, det var ikke noe trykkekunst som var Gutenberg, han var ikke født engang på den tiden, og det ble gjort avskriftsfeil innimellom. Og da må man vurdere hva er det beste. Så ble det jo da renaissansen kom, så ville man ha tak i disse, de mest originale manuskriptene, og den som mest kjent for å publisere gresk tekst, det jo Erasmus. Han publiserte vel i 1516 noe sånt sitt Nytestamente på gresk for å demonstrere hvor pålitelig den latinske bibelen var, Vulgata. Satte det opp side ved side, gresk og latinsk tekst, for å vise det. Men han hadde ikke så veldig gamle manuskripter, dessverre, Erasmus.
Nei, men der fanns altså eldre manuskripter som man kunne bruke da?
Ja, det var det. Jeg mener at Erasmus sine manuskripter, de som det vi kaller for textus receptus, jo det blitt kalt, fordi det, altså, dette den mottatte tekst. Men det finnes, de fra det 12. århundre, det finnes tekster som mye, mye eldre enn det, og hovedtyngden av bibeltekster som ligger bak det nye testamentet, de mye eldre enn det. Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, dette store og viktige bibelmanuskripter.
Når du snakker om codex, så tenker vi oss at da det mer i bokform.
Ja, ja, det riktig det.
Men de opprinnelige manuskriptene var vel ikke skrevet i bøker?
Nei. Det var jo ikke det. Opprinnelig så var det jo brev i det nye, når vi snakker om det nye testamentet, vel, merke, ja. Så var det jo brev som ble sendt rundt til menighetene. Lukas satte seg ned og skrev, og de hadde litt forskjellig skrivemateriale. Noe ble skrevet på papyrus, noe ble skrevet på pergament, noe ble skrevet på disse skinne, vellum kalles det på engelsk, altså det var jo forferdelig kostbare skrivematerialer, så det var jo ikke tilgjengelig for hvem som helst det.
Men når vi snakker om textus receptus, som antakelig fra 1100-tallet, da, så det vi kaller for den mottatte tekst, men så har du disse andre kodexene, som du nevnes, som da basert på enda eldre manuskripter.
Mye eldre, mye eldre. Flere, altså 800-900 år eldre enn textus receptus.
Så disse kodexene, de kan vi altså tidfeste til så tidlig som 300-tallet allerede?
300-tallet, ja.
Da kommer vi jo atskillig nærmere originalen.
Ja, vi gjør jo det. Og det jo en helt vitenskap å vurdere alle disse tekstmanuskriptene som finnes. Og Nestle Aland jo en av de mest kjente tekstgrunnlagene som brukes. Det fra dette instituttet nede i Tyskland, hvor de sammensetter, altså vurderer alle de tilgjengelige tekstene og har et kritisk notapparat som viser hva vi kan satse på.
Nå ble Bibelen 2011, den ble lansert med en flott markering i Oslo Domkirke. Og etter lanseringen så snakket jeg med to personer som sentrale i kirkeliv og i samfunnsliv. Se på dette.
Hvordan opplevde dere den nye bibeloversettelsen? Først er Olav Dag Hauge.
Ja, nå har det vært sperrefritt på den, så jeg har ikke fått lest så mye den. Men det jeg har hørt i dag, og det jeg har snikkikket, så det en flott oversettelse. Det er en oversettelse for det språket som vi bruker i dag, og det en veldig viktig, viktig å få gitt ut denne bilen på den måten.
Edvard Hoem, språkmann. Har du inntrykk av at Bibelselskapet har lyktes i sin målsetting troskap mot kildeteksten og troskap mot det norske språket?
Det en veldig god formulering de har der, og det tror jeg nok, for at de har hatt satsa på fagfolket. Jeg hadde dessverre ikke anledning til å være med selv, men altså mine kolleger har vært inne i stor utstrekning her, Knausgård, Ørstavik og mange andre, Pål Helge Haugen, og tatt seg av det som har med stiltonen i bibeloversettelsen å gjøre. Dette er ikke folk som kan hebraisk og gresk, men det har det gjelder andre stor kapasitet på det området. Så jeg tror at dette er nok den beste norskspråklige bibelversjonen, og for meg naturligvis veldig spennende at vi har fått en moderne nynorsk bibel, som det er også et fundament for hele det nynorske språket, et av fundamentene for det nynorske språket, som nå i fornyet og kvalitet, veldig høy kvalitet.
Tilbake, Tor Kjærhansen, til arbeidet med Bibel 2011. Dette et projekt som startet for mange, mange år siden. Vi nok ikke helt klar over for et langsiktig projekt dette har vært. Fortell om det.
Nei, det et veldig langsiktig projekt. Det tok mye arbeid før vi kom dit hvor Hoem snakket om at det var disse litterære, skjønnlitterære forfatterne med. Faktisk så startet dette med et styrevedtak i Bibelselskapet i 1999. Og da bestemte man seg for at det var på tide med en revisjon av den såkalte 1978-85-utgaven. Og man tenkte seg at ja, vi gjør en varsom revisjon, men veldig fort så oppdaget man at nei, det holder ikke. Vi må gå dypere ned, se grundigere på kildetekstene og gjøre en skikkelig ny oversettelse. Og det er jo et meget omfattende arbeid.
Så den der forsiktige versjonen da, som du nevnte, det endte altså opp med at det blir et totalt helt nytt produkt, altså en helt ny oversettelse av hele Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. Men hvordan ble dette arbeidet organisert?
Jo, det var da slik at det ble opprettet en prosjektgruppe med en prosjektleder som skulle sørge for framdriften i dette. Og så hadde Bibelselskapet ansatt primæroversettere for det nye testamentet. Man begynte med det nye testamentet, og så når en primæroversetter da har sett på grunnteksten og laget et forslag til oversettelse, så ble dette vurdert i det som ble kalt for oversettelsesutvalget. Et utvalg av noen av de beste teologene og språkforskerne på de bibelske språkene som vi har i Norge. Og i tillegg var det disse stilistene som var med for å sørge for at språket flyter lett.
Men når vi har en oversettelse, og den siste var jo fra 1978, må jo være en lett oppgave å oversette fra grunnteksten. Du behøver jo nesten ikke å gå til grunnteksten. Du kan ta grunnteksten, og så ser du på den oversettelsen du allerede har. Eller begynt fra scratch, rett og slett.
Ja, de har begynt helt fra bånn, fordi Bibelselskapet bestemte seg for at det skulle være et noe annet oversettelsesprinsipp som lå bak denne nye oversettelsen.
Oversettelsesprinsipp, det må du forklare.
Ja, i 1978 så var man mer opptatt av å gi meningen med teksten. Og da ble det en del omskrivinger. Vi har sånn som da hjertet smelter for å snakke om angst i Bibelen. Det ble borte, så man brukte sånne begreper som mer abstrakte som angst. Mens nå så bestemte man seg for at vi ønsker at de bibelske bildene, de skal leseren få lov til å kjenne på denne orientalske teksten. Derfor måtte man gå helt ned på dypet og se hva de egentlig var for noe av de bildene som ble brukt.
Så er det det som ligger når det står på omslaget av denne flotte standardutgaven, at man er nærmere de bibelske bildene?
Ja, det er nettopp det. Så mange steder der hvor folk vil oppleve at det er endringer, så er det for å være mer presis på hva den opprinnelige kildeteksten sier for noe på det opprinnelige språket.
Så vil det rett og slett si at den nye oversettelsen, den er mer tro imot grunnteksten?
Det er den. Den er mye mer ord for ord enn den forrige, for den var altså mening. Nå har vi gått mer tilbake til ord for ord.
Ja, men det høres veldig spennende ut. Men du nevnte stilister. Hva slags folk er det som har vært inne i bildet der?
Det er noen av Norges veldig dyktige skjønnlitterære forfattere. Vi har hatt Hanna Ørstavik, vi har hatt Håvard Rem, vi har hatt Karl Ove Knausgård, for å nevne tre, som har hjulpet oss med å få det rike og varierte norske språket. For de er jo profesjonelle på de nyansene som finnes i norsk språk. Og så har det vært denne fruktbare samtalen mellom disse skjønnlitterære forfatterne og de som kan det greske og hebraiske språket.
Ja, for de har vel nødvendigvis ikke kunnskap om originalspråkene, det hebraiske og det greske. Så det er fagoversetteren som egentlig har bestemt.
Det er veldig viktig. Det er fagoversetterne og teologene som har hatt tømmene i dette her. Men de har hatt veldig god hjelp av stilistene, som vi kaller dem, disse skjønnlitterære forfatterne. Og det syns veldig tydelig i mange av de poetiske tekstene som det er lagt veldig mye arbeid i.
Så spennende. Du er styreleder i det norske bibelselskapet. Har styret vært sånn overkikador på det her og har gått i etter i sømmene og kikket de over skuldra om de gjør ordentlig arbeid?
Ja, det kan jeg love deg.
Ja vel.
Jeg kom inn i styret mens Odd Bondevik var styrets leder. Og Odd Bondevik hadde lagt opp et løp der styret så på hvert eneste kapittel. Og det ble brukt lang tid. Styret fikk tilsendt denne prøveteksten på forhånd. Det ble lest igjennom. Og styret kom med mange innspill, både på norsk normering, på flyten i språket, og på de valgene som ble gjort ut fra teologiske og språklige vurderinger.
Men jeg vil jo formode at styremedlemmer nødvendigvis ikke har den kunnskapen til grunnspråkene som fagoversetterne har hatt. Har man kunnet utfordre dem på oversettelsen?
Det skjedde også fordi det har vært en bredde av kompetanse i det styret. Så vi har hatt styremedlemmer som har absolutt hatt kompetanse på de originale språkene, selv om man ikke jobber som fagoversetter.
Det høres egentlig veldig betryggende ut, og vi er veldig glad for det. Så jeg vil nok en gang bare ønske dere til lykke med et veldig bra sluttprodukt, slik det ser ut i øyeblikket. Vi har med oss redaktøren av tidsskriftet Tidens Tale. Det er Vidar Urseth. Og vi har lyst til å stille deg et par spørsmål, for dere har en spesialutgave av tidsskriftet Tidens Tale med tema Bibel 2011. Og da vil jeg at du skal si litt om dette, hva dette betyr for dere, og hva er årsaken til at dere har dette med i bladet?
Jo, takk skal du ha. Da må vi nesten åpne bladet og lese litt ifra hva som er formålet med Tidens Tale. Og det er enkelt og greit. Dette er et livssynsmagasin som har et innhold som treffer dem som synes Bibelen er en tanke krevende å forholde seg til i en moderne tid, men som også er nysgjerrige på hva denne boken kan ha å by dem i dag. Vi ønsker også ifølge vår formålsparagraf å gjøre Bibelen lett forståelig og relevant for mennesker i en tid som i dag. Så med Bibelen som så sentral i alt det vi skriver og for vår eksistens, så er en ny bibeloversettelse uhyre spennende.
Jeg synes dere har spennende artikler også inne i bladet her, og jeg har dere jo til og med en av bibeloversetter av Hans Johan Sagrausen om det som er nytt i Bibel 2011. Og det er jo rett og slett informativ til befolkningen generelt.
Dette er saklig informative artikler, både av Johan Sagrausen, som er en av primæroversettelsene, som du sier, til det nye testamentet, men også i bladet så har vi en av de andre primæroversetterne i dette arbeidet, som heter Elisabeth Levi, og hun har vært spesialist på det gamle testamentet. Så i denne utgaven av bladet så belyser vi bakgrunnsinformasjonen både til oversettelsen for det nye og det gamle testamentet, og hvilke utfordringer de har møtt langs veien, og hvordan teksten har endret seg på enkelte punkter, og hvordan de selv opplever det, og det arbeidet de har stått i.
Dette er veldig bra, Vidar Urseth, redaktør for tidsskriftet Tidens Tale. Og vi setter pris på at det er noen som på den måten løfter fram Bibelen og får fokus på det bibelske budskapet.
Takk skal du ha.
Tilbake til Tor Kjærhansen igjen. Vi må snakke litt mer om dette med troskap mot skriften. Grundighet, lydhørhet, stil, sikkerhet, ydmykhet. Altså, dette er jo fantastiske produkt vi har å gjøre med. Fortell litt mer om dette.
Ja, jeg må si det at jeg har fått lov til å følge denne prosessen i 8 år. Og det har slått meg hvor høy faglig kompetanse det oversetterteamet har hatt hele veien, både på det nye testamentet og det gamle testamentet. Og en av de tingene som bevisste bibellesere vil vite og verdsette, det er dette at det hele veien har vært et overordnet prinsipp, og det er å vise troskap mot kildetekstene. Det er ingenting annet som er viktigere enn å få fram kildetekstenes opprinnelige mening. Alle endringer som er gjort er for å få fram nyansene, rikdommen i det materialet som vi har hatt å jobbe med.
Vil det si at man har bestrebet seg på at dette skal være en oversettelse og ikke en tolkning?
Og helt klart, helt klart. Det er ikke meningen at det skal tolke. Det har vært mange diskusjoner, og en av de tingene som oversetterne stadig har vendt tilbake til er å si følgende. Vi ønsker ikke å velge oversettelsesløsninger som lukker teksten, altså tolker den på en bestemt måte. Vi ønsker å velge de ordene som lar leseren selv få se hva slags ord som ble brukt opprinnelig, og hvilke bilder som ble brukt. De skal få trekke sine egne konklusjoner.
Takk skal du ha for det, Tor Kjærhansen. Vi har besøkt Norsk Bibelinstitutt, en brevskole som tilbyr kurs innenfor bibelske tema. Og de har over 1000 aktive elever, og vi har spurt rektoren Roger Robertsen om hvordan han syns bibelskapet har lyktes i målsettinga med den nye bibeloversettelsen.
En av målsettingene, det er jo flere målsettinger, men en av dem ved den nye oversettelsen, det er jo å få fram noen av disse bildene som brukes i Bibelen, og en litt mer sånn nyansert forståelse, å komme nærmere det opprinnelige budskapet. Og det opplever jeg at man har fått i flere nytestamentlige tekster som dreier seg om avhold. Jeg synes det er kjempespennende at man nå har kommet tilbake til det som for eksempel her i 1. Peters brev, det Peter opprinnelig skrev, nå får vi fram litt mer av styrken i det. 1. Peter 4,7. Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Det er ikke noe tvil her, du skal være edru, og det er jo primærforståelsen av nefo, av begrepet som er brukt her. Men så er det jo også dette vakre. Og det har lett for å bli sånn at bibeloversettelser, de misser ut på veldig mye i de poetiske delene av Bibelen. Og Bibelen er jo fortellingenes bok, og den er, det er dikt og det er poesi. Og nå får man til og med frem litt andre aspekter i selve forståelsen som framkommer gjennom oversettelsen. Jeg satt og leste akkurat salme 113 og 14, jeg leser litt mer her, men fra salme 113 så står det: Halleluja, syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn. Velsignet være Herrens navn fra nå og til evig tid. Og så står det, der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Det er ikke bare fra soloppgang til solnedgang. For i norsk sammenheng så blir det veldig kort, det blir bare noen få timer nå på vinteren. Men her er det blandet inn geografien. Fra der sola går opp til den går ned. Det er fra øst til vest, der omfatter hele kloden og alle tidspunkter av døgnet. Det har man fått fram, og det ligger i grunnteksten. Fordi soloppgang og solnedgang, det var øst og vest. Så det er faktisk blitt mer presist på å utvide forståelsen. Og jeg synes jo at de rent poetiske formuleringene her, de er sterke og flotte. Altså, det er nydelig.
Tor Kjærhansen, nå har vi en bibel i handa, og det er standardutgaven. Ser veldig fin ut. Fortell litt om dette omslaget.
Ja, jeg har hørt mennesker lure litt på hva dette omslaget er. Men faktum er at dette er, det er en kopi av et utsnitt av en glassmaleri laget av den norske billedkunstneren Tor Lindrupsen. Han har jo utsmykket mange kirker rundt omkring i landet. Og, mange de oppdager ikke at det faktisk er to hender som danner et hjerte.
Ja vel, ja, for vi kan jo nesten se at det er et hjerte, men når du sier det, ja, ja. Det er to hender som danner et hjerte. Veldig spennende. Flott illustrert på standardutgaven av den nye Bibelen. Skal vi ikke ha et eksempel på teksten? Kan du ikke lese litt fra Bibelen også?
Jo, du vil det.
Hva vil du lese?
Da tenker jeg at vi skal lese fra en av de historiene som må være kjente, og som er vesentlige, nemlig fra skapelsesberetningen. Jeg leser fra 1. Mosebok, kapittel 1, og fra vers 27. Og Gud skapte mennesket. I sitt bilde I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorden. Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.
Da er altså den nyeste oversettelsen av Bibelen tilgjengelig for oss. Hva blir så utfordringene til oss brukere og lesere? Jo, nettopp. Bruk den. Les den. La ikke den nye oversettelsen og ny språkdrakt være det viktigste. La Bibelens budskap få innflytelse på våre liv. Takk for i dag.